στην Κίνα. Το 1934 η Σύνοδος των Αρχιερέων της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Διασποράς απεφάσισε να ανυψώσει τον Άγιο Ιωάννη στο επισκοπικό αξίωμα και να τον διορίσει στην πόλη Σανγκάη ως βοηθό επίσκοπο της Εκκλησιαστικής Επαρχίας της Κίνας, όπου υπήρχε την εποχή εκείνη πολυπληθής ρωσική παρουσία μεταναστών εξαιτίας κυρίως της επικρατήσεως του κομμουνισμού στην πατρίδα τους. Για τον ίδιο τον Άγιο τίποτε δεν ήταν πιο απόμακρο από την σκέψη αυτή, όπως φαίνεται από την διήγηση μιας γνωστής του στην Σερβία. Τον συνάντησε στο τραμ και τον ερώτησε για ποιο λόγο είχε έλθει στο Βελιγράδι. Απάντησε ότι ήλθε διότι κατά λάθος έλαβε μήνυμα για κάποιον άλλο ιερομόναχο Ιωάννη, τον οποίον θα έκαναν επίσκοπο. Όταν τον συνάντησε την επομένη ημέρα, της είπε ότι το λάθος ήταν χειρότερο από αυτό που περίμενε, διότι έμαθε ότι είχαν αποφασίσει να χειροτονήσουν επίσκοπο αυτόν τον ίδιο. Όταν αντέταξε στην σύνοδο ότι ήταν βραδύγλωσσος, του είπαν ότι και ο προφήτης Μωυσής είχε την ίδια δυσκολία. Η χειροτονία έγινε την 28η Μαΐου του 1934. Ο Άγιος Ιωάννης ήταν ο τελευταίος επίσκοπος τον οποίον εχειροτώνησε ο Μητροπολίτης Αντώνιος. Ο νέος επίσκοπος έφτασε στην Σανγκάη από την Σερβία την 21η Νοεμβρίου του 1934, εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Πολλοί κόσμος είχε συγκεντρωθεί στο λιμάνι για να υποδεχθεί τον νέο του αρχιερέα, ο οποίος ολόκαρδα ανέλαβε τα καθήκοντά του και πολύ σύντομα ανεδείχθη μια εξέχουσα φυσιογνωμία της Σανγκάης. Η ολοκλήρωση του τεραστίου καθεδρικού ναού και η επίλυση ενός χρονίζοντος εκκλησιαστικού προβλήματος τον ανέμεναν. Ο Άγιος Ιωάννης σύντομα ειρήνευσε τα πράγματα και συντοχρόνο αποκατέστησε σχέσεις με τους Σέρβους, Έλληνας και Ουκρανούς στην δικαιοδοσία του. Επίσης ολοκλήρωσε την κατασκευή του καθεδρικού ναού, αφιερωμένου στην τιμή της θεομητορικής εικόνος «Εγγυήτρια των αμαρτωλών» και του τριώροφου εκκλησιαστικού οίκου με καμπαναριό. Πρόσεξε ιδιαίτερος την πνευματική μόρφωση των νέων. Εδίδασκε ο ίδιος θρησκευτικά στις μεγαλύτερες τάξεις της εμπορικής σχολής και πάντοτε ήταν παρόν στις εξετάσεις για τα θρησκευτικά μαθήματα σε όλα τα σχολεία της Σανγκάης. Ήταν ο εμπνευστής και οδηγός στην κατασκευή ναών, νοσοκομείων, ασύλων για τους ψυχασθενείς, ορφανοτροφείων, γυροκομείων, εντευκτηρίων και εν συντομία όλων των κοινωνικών δραστηριοτήτων των Ρώσων στην Σανγκάη. Ο Άγιος, ενωμένος με το ποίμνιό του, συμμετείχε απευθείας σε όλες τις πρωτοβουλίες των οργανισμών των μεταναστών, αλλά παρά τις ποικίλες αυτές ποιμαντικές απασχολήσεις του, έμενε ξένος για τον κόσμο. Αυτός ο συνδυασμός μιας έντονης εσωτερικής ζωής και μιας ζηλευτής εξωτερικής δραστηριότητος ήταν το πολύ χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητός του σε όλη την διάρκεια της πολυτάραχης ποιμαντικής του πορείας. Ήταν άνθρωπος της αδιαλείπτου προσευχής με κέντρο την Θεία Ευχαριστία και την Θεία Λατρεία. Από εκεί αντλούσε την δύναμη και την αγιότητα. Ένας συνεπίσκοπός του γράφει σχετικά. Όπως ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, το παράδειγμα του οποίου ακολουθούσε ο Βλαντίκα Ιωάννης, η πλήρης χάριτος δύναμής του προερχόταν πρωτίστως από την καθημερινή του συμμετοχή στα Άγια Μυστήρια. Αργότερα θα κατέλυε χωρίς βιασύνη τα Άγια Δώρα, παραμένοντας επαρκετών στο Ιερό, ειδικά τις καθημερινές, όταν ο ίδιος τελούσε την Θεία Λειτουργία. Η προσευχή του και το τι αυτές τις στιγμές ζούσε είναι ένα μυστήριο, για το οποίο δεν τολμούμε και δεν μπορούμε να ομιλήσουμε. Πέραν αυτού, ήταν πάντοτε σχεδόν ταυτοχρόνος με τον λαό, ακούγοντάς τον, βοηθώντας τον και σε πνευματική κοινωνία με τους Αγίους. Ο Βλαντίκα Ιωάννης, όταν ταξίδευε, έπαιρνε μαζί του μια πλήρη σειρά λειτουργικών βιβλίων. Έτσι, από την πρώτη ημέρα της αφήξεώς του στην Σανγκάη, όπως και πριν, λειτουργούσε καθημερινώς. Όπου και να ευρίσκετο, ποτέ δεν παρέλειπε τις ιερές ακολουθίες. Κάποτε, λόγω της συνεχούς ορθοστασίας, Το πόδι του πρίστηκε πάρα πολύ και η ιατρική ομάδα που τον εξέτασε φοβόταν για γάγγρενα. Του συνέστησαν να νοσηλευτεί αμέσως. Ο Άγιος αρνήθηκε. Τότε οι Ρώσοι ιατροί εμήνυσαν στην Εκκλησιαστική Επιτροπή ότι δεν ανελάμβαναν ευθύνη για την υγεία και την ζωή του ασθενούς. Τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, μετά από εξαντλητικές νουθεσίες, ακόμη και απειλές, ανάγκασαν τον Άγιο να συμφωνήσει και τον έστειλαν στο νοσοκομείο. Το απόγευμα όμως έφυγε από αυτό μόνος του και στις 6 μετά μεσημβρίαν, προείστατο της αγρυπνίας της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ενώ το πρίξιμο είχε τελείως εξαφανιστεί. Ο Άγιος επιτελούσε όλον τον κύκλο των καθημερινών ακολουθιών χωρίς καμία περικοπή και στο απόδειπνο διάβαζε ως υπερβολικά φιλοάγιος μέχρι και 5 ή παραπάνω κανόνες προς τιμήν των εορταζομένων Αγίων της ημέρας. Δεν επέτρεπε ομιλίες χωρίς μεγάλη ανάγκη στο Ιερό Βήμα και προσωπικώς εφρόντιζε για την συμπεριφορά των παιδιών που διακονούσαν. Μάλιστα δε έγραψε ένα τυπικό συμπεριφοράς για αυτά, το οποίο με αυστηρότητα αλλά και με αγάπη τα ανάγκαζε να συμμορφώνονται. Μετά την Θεία Λειτουργία παρέμενε στο Ιερό 2 και 3 ώρες εν προσευχή και θεωρία και μία φορά είπε «Πόσο δύσκολο είναι να αρπαγείς από την προσευχή και να επιστρέψεις στην κοσμική τύρβη». Την νύχτα παρέμενε άγρυπνος. Η ασκητική αυτή αγωγή αντικατόπτριζε μία βαθιά εσωτερική ζωή, πλούσια σε χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που ξεχύλιζαν προς τα έξω, αν και ο Άγιος προσπαθούσε να τα καλύπτει με το πέπλο της ταπεινώσεως και της διαχριστών σαλότητος. Οι πιστοί ομολογούσαν ότι πολλές φορές τον έβλεπαν μέσα στο άκτιστο φως, επάνω από το έδαφος, άλλοτε μέσα στο Ιερό Βήμα και άλλοτε όταν εκήρυτε. Ποτέ δεν έκανε κοινωνικές επισκέψεις, παρά εμφανιζόταν ξαφνικά σε αυτούς που είχαν ανάγκη, απροσδόκητα, κάθε στιγμή με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες και τις πιο ασυνήθιστες ώρες. Καθημερινώς επισκεπτόταν τους αρρώστους με την Θεία Μετάληψη. Τακτικά τον έβλεπαν βραδινές ώρες, με κακοκαιρία, στους δρόμους της Σανγκάης, με την επισκοπική ράβδο στο χέρι και το ράσο του να ανεμίζει. Στην ερώτηση «Πού πηγαίνει με τέτοιο καιρό» απαντούσε «Πρέπει να ειδώ τον τάδε εδώ κοντά». Αλλά όταν τον συνόδευαν, αυτό το «εδώ κοντά» ήταν μερικά χιλιόμετρα. «Όταν μεριμνάς για την σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων», έλεγε ο Άγιος, «πρέπει να θυμάσαι ότι έχουν και σωματικές ανάγκες, οι οποίες εκδηλώνουν έντονα την παρουσία τους. Δεν μπορείς να κηρύττεις το Ευαγγέλιο χωρίς να επιδεικνύεις αγάπη στα έργα». Μία έκφραση της ευαγγελικής αγάπης του Αγίου ήταν η ίδρυση του ορφανοτροφείου του Αγίου Τίχωνος του Ζαντόνσκ για ορφανά και για παιδιά πτωχών γονέων. Συγκέντρωσε μερικές γυναίκες και με την βοήθειά τους άρχισε με 8 παιδάκια. Με τον καιρό το ορφανοτροφείο προόδευσε τόσο πολύ ώστε φιλοξένησε εκατοντάδες παιδιά στα 15 χρόνια της λειτουργίας του. Ο ίδιος ο Βλαντίκα μάζευε τα άρρωστα και πεινασμένα παιδιά από δρόμους και σκοτεινά σοκάκια της Σανγκάης. Μια φορά έφερε ένα κοριτσάκι στο ορφανοτροφείο, το οποίο αγόρασε από ένα Κινέζο για ένα μπουκάλι βότκα. Οι πιστοί της επαρχίας της Σανγκάης έτρεφαν βαθιά αισθήματα αγάπης και σεβασμού προς τον αρχιερέα τους, όπως φαίνεται και από τα εξής αποσπάσματα επιστολής τους προς τον Μητροπολίτη του Χαρμπίν Μελέτιο το 1943. «Εμείς οι λαϊκοί δεν μπορούμε ούτε να προσεγγίσουμε τις ευρείς γνώσεις του, της θεολογίας, της πολυμαθίας του, των ομιλιών του, βαθέως εμποτισμένων από την αποστολική πίστη, οι οποίες εκφωνούνται σχεδόν καθημερινώς και εκδίδονται τακτικώς. Εμείς, ο λαός της Σανγκάης, θα ομιλήσουμε για αυτό που βλέπουμε και αισθανόμεθα στην πολυεθνική πόλη μας από την ημέρα της ελεύσεως του επισκόπου μας, αυτό που βλέπουμε με τα αμαρτωλά μάτια μας και αυτό που αισθανόμεθα με την χριστιανική καρδιά μας. Από την ημέρα της ελεύσεως του, το λυπηρό φαινόμενο του διχασμού των εκκλησιών σταμάτησε. Ορφανοτροφείο του Αγίου Τίχωνος Ζαντόνσκ, το οποίο τρέφει, εν δύει και μορφώνει 200 παιδιά, κτίστηκε εκ του μηδενός. Σταδιακώς η κατάσταση του πτωχοκομείου του Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος καλυτέρευσε. Τους αρρώστους σε όλα τα νοσοκομεία της Σανγκάης επισκέπτονται ιερείς και τους μεταλαμβάνουν κανονικώς και σε περίπτωση θανάτου ακόμη και αστέγων επιτελείται ευπρεπής κηδεία. Τους ψυχοπαθείς, οι οποίοι μένουν σε νοσοκομείο μακριά από την πόλη, τους επισκέπτεται ο ίδιος προσωπικός. Οι φυλακισμένοι έχουν την δυνατότητα να προσεύχονται και να μεταλαμβάνουν σε θείες λειτουργίες που τελούνται στις φυλακές κάθε μήνα. Δίδει σοβαρή προσοχή στην διαπαιδαγώγηση των νέων με το αυστηρό ορθόδοξο και εθνικό μας πνεύμα. Σε πολλά μη ρωσικά σχολεία, τα παιδιά μας διδάσκονται θρησκευτικά μαθήματα. Στις δύσκολες στιγμές της ζωής της κοινότητός μας, βλέπουμε πώς μας οδηγεί, υπερασπιζόμενος εμάς και τις αιώνιες ρωσικές ηθικές αρχές. Όλες οι ομάδες των αιρετικών και οι ομολογίες των ετεροδόξων κατανοούν πλέον ότι το να πολεμήσουν τέτοιον στήλο της Ορθοδόξου πίστεως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο επίσκοπός μας ακούραστα επισκέπτεται τους ναούς, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τις φυλακές, τις πολιτικές και στρατιωτικές οργανώσεις, πάντοτε μεταφέρουν μαζί του την ειρήνη και την πίστη. Από την ημέρα της ελεύσεώς του, ούτε ένας άρρωστος δεν έμεινε χωρίς την ευχή του και την προσωπική του επίσκεψη. Με την ευχή του φωτιστού μας, πολλοί έλαβαν ανακούφιση και υγεία. Εκείνος, σαν πυρσός, φωτίζει την αμαρτωλότητά μας, σαν σήμαντρο ξυπνά την συνείδησή μας και διεγείρει τις ψυχές μας στον χριστιανικό αγώνα, μας προσκαλεί ως καλός ποιμήν για λίγο να αφήσουμε την γη και την κοσμική φθορά και να ανυψώσουμε τους οφθαλμούς μας στον ουρανό, όθεν ήξει η βοήθεια ημών. Δηλαδή, είναι παράδειγμα, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, εν λόγο, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Οι ευσεβείς Ρώσοι δεν λάθεψαν στην εκτίμηση του έργου του Ποιμένωστον, ο οποίος ήταν έτοιμος την ψυχήν αυτού θύσε υπέρ του ποιμνίου του. Το θαυματουργικό και προορατικό χάρισμα του Αγίου ήταν πολύ γνωστά στη Σανγκάη. Μία φορά την διακαινήσιμο εβδομάδα πήγε στο Εβραϊκό νοσοκομείο για να επισκεφθεί τους Ορθοδόξους ασθενείς εκεί. Όταν πέρασε από έναν θάλαμο, σταμάτησε μπροστά σε ένα χώρισμα, πίσω από το οποίο ήταν το κρεβάτι μιας ετοιμοθάνατης ηλικιωμένης Εβραίας. Η οικογένειά της ήταν εκεί και ανέμενε τον θάνατό της. Ο Άγιος ανύψωσε τον σταυρό πάνω από το χώρισμα και αναφώνησε δυνατά «Χριστός Ανέστη» και την ίδια στιγμή, ό του θαύματος, η ετοιμοθάνατη γυναίκα συνήλθε και ζήτησε νερό. Το ιατρικό προσωπικό έμεινε κατάπληκτο από την αλλαγή της γυναίκας, η οποία μόλις προλίγων στιγμών απέθνησκε. Η γυναίκα ανέρωσε και έφυγε από το νοσοκομείο. Τέτοια περιστατικά είναι αναρρύθμιτα. Μία φορά προσεκάλεσαν τον Άγιο να μεταλάβει έναν ετοιμοθάνατο στο νοσοκομείο. Πήρε τα Άγια δώρα και πήγε μαζί με έναν άλλον κληρικό. Όταν έφτασαν στο νοσοκομείο, συνάντησαν έναν νεαρό περίπου 20 ετών, ο οποίος έπαιζε φυσαρμόνικα. Είχε ήδη αναρρώσει και ήταν έτοιμος σε λίγο να αναχωρήσει από το νοσοκομείο. Ο Άγιος τον εφώναξε και του είπε «Θέλω να σε μεταλάβω αυτήν τη στιγμή». Ο νεαρός αμέσως εξομολογήθηκε και κοινώνησε. Κατάπληκτος ο κληρικός ερώτησε τον Άγιο «Γιατί δεν πήγε στον ετοιμοθάνατο, αλλά σταμάτησε στον νεαρό που έδειχνε καλά στην υγεία του». Ο Άγιος απάντησε απλά «Αυτός θα πεθάνει απόψε». Ο άλλος, που είναι βαριά ασθενής, θα ζήσει πολλά χρόνια ακόμη. Και έτσι ακριβώς έγινε. Ο Κύριος φανέρωσε παρόμοια θαύματα στην Ευρώπη και στην Αμερική δια του Αγίου του. Μετά την κοίμηση του Μητροπολίτου Μελετίου το 1946 και το τέλος του πολέμου, οι Ρώσοι μετανάστε κληρικοί επιέστησαν πολλοί από μέρους του Πατριαρχείου Μόσχας για να υποταχθούν στον νέο Πατριάρχη Μόσχας Αλέξιο τον Πρώτο, διάδοχο του Πατριάρχου Σεργίου, ο οποίος όθησε το 1927 με την γνωστή διακήρυξή του την Εκκλησία σε συνεργασία με την άφεη Σοβιετική εξουσία. Στην Άπο Ανατολή σχεδόν όλοι οι ιεράρχες υπετάγησαν στον νέο Πατριάρχη. Ο Άγιος Ιωάννης, αρνούμενος τέτοια υποταγή, πιέστηκε και απειλήθηκε από τον προϊστάμενό του Αρχιεπίσκοπο Βίκτορα. Η απάντηση του Αγίου προς τις απειλές αυτές ήταν απλή. «Υποτάσσομαι στην σύνοδο της Διασποράς και θα ακολουθώ την οδό την οποία μου υποδεικνύει». Οι απειλές προχώρησαν σε πράξεις. Το επίσημο περιοδικό του Πατριαρχείου Μόσχας χαρακτήρισε ως «σχισματικό» τον βοηθό επίσκοπο Ιωάννη Μαξίμοβιτς και ο αρχιεπίσκοπος Πεκίνου Βίκτορ του επέβαλε αργία. Ο Άγιος αγνόησε πλήρως τις αποφάσεις αυτές και εξακολούθησε να ιερουργεί ακόμα και έξω από μερικούς σφραγισμένους πλέον ναούς του με την συγκινητική συμπαράσταση του λογικού ποιμνίου του. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση λόγω των δυσχερών περιστάσεων έφτασε εντολή από την Αρχιερατική Σύνοδο της Διασποράς η οποία ανύψωνε τον επίσκοπο Ιωάννη σε αρχιεπίσκοπο με απευθείας υπαγωγή στην Σύνοδο. Η Εθνική Κυβέρνηση της Κίνας και οι αρχές της Σανγκάης ανεγνώρισαν τον αρχιεπίσκοπο Ιωάννη ως τον μοναδικό ηγέτη της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Κίνα.